έχουν τα καλύτερα μας χρόνια. Ώρα με την ώρα βιαστικά.
Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Γεια σας από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Για μία ώρα θα είμαστε παρέα, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. 12 με 13 ώρα Ελλάδας, η εκπομπή βεβαίως αναμεταδίδεται και τα ξημερώματα, έτσι ώστε με τη διαφορά της ώρας να μπορείτε να μας ακούσετε και ζωντανά, αλλά μπορείτε on demand να μας ακούτε μέσα από τη δική μας ιστοσελίδα www.vogue.air.gr και βεβαίως μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού δυνατά και μέσω ίντερνετ, όπως είπα και πριν, και μέσα από τη δική μας εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ μπορείτε να την κατεβάσετε και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και δορυφορικά και μέσω του Earthflix International και φυσικά και εδώ εντός της ελληνικής επικράτειας ψηφιακά, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και έχω εκλεκτούς καλεσμένους δίπλα μου που μας έρχονται από το Σαν Φρανσίσκο και χαίρομαι πάρα πολύ που ανταποκρίθηκαν στην πρότασή μου και ήρθαν στο στούντιο και γνωριστήκαμε και από κοντά και θα τους γνωρίσετε κι εσείς ακόμα καλύτερα. Αριστερά μου η Εκατερίνη, Κατερίνα να την πω καλύτερα, Κατερίνα Μαυρουδή Στεκ, καλώς ορίσατε.
Ευχαριστώ πολύ.
Και ο Κλέον Σκούρτης, καλώς ορίσατε επίσης.
Επίσης σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Σαν Φρανσίσκο. Δύο άνθρωποι που κινείται τα νήματα μέσα από μία μεγάλη ομάδα που δημιουργεί αυτό το φεστιβάλ κάθε χρόνο, πολλά χρόνια τώρα, και θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε και εσάς καλύτερα, αλλά να μιλήσουμε πάνω απ' όλα για το ίδιο το φεστιβάλ, το οποίο είναι από τα σημαντικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το σινεμά είναι η πιο όμορφη απάτη του κόσμου, αυτό είχε πει ο Ζαν-Λι Γκοντάρ και ίσως να είχε δίκιο. Όσο διαρκεί μια ταινία, νομίζω ότι ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα, είναι σαν να έχουμε ανοίξει ένα παράθυρο σε έναν άλλο κόσμο. Βεβαίως, για τους Έλληνες του εξωτερικού, το να πάνε στο σινεμά και να δουν μια ελληνική ταινία είναι πολλά περισσότερα από αυτό που είναι για μας. Είναι μνήμες, είναι η Ελλάδα του σήμερα, είναι νοσταλγία, και βεβαίως η νοσταλγία και η δική σας και η ανάγκη να προβάλλετε τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό δημιούργησε αυτό το φεστιβάλ. Να πάω στην Κατερίνα Μαυρουδή και να τη ρωτήσω, που έχει γεννηθεί σε αυτό το υπέροχο νησί που λέγεται Κρήτη, στη λεβεντογένα Κρήτη μας, πώς και πότε ξεκίνησε αυτό το ταξίδι για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Εγώ πήγα στην Αμερική για να ολοκληρώσω τις πανεπιστημιακές μου σπουδές το 1982, και από τότε έγινε το δεύτερο σπίτι μου. Έχω φτιάξει οικογένεια εκεί, έχω ολοκληρώσει ένα κομμάτι της καριέρας μου, και σε κάποια στιγμή ένιωσα την ανάγκη να κάνω κάτι παραπάνω όσο αφορά το κομμάτι Ελλάδα-Αμερική, και θεώρησα ότι το φεστιβάλ ήταν μια ευκαιρία σαν γέφυρα μεταξύ των δύο, μέσω του οποίου θα μπορούσαμε να προβάλλουμε την Ελλάδα σε ένα ψηλότερο επίπεδο, πιο αναβαθμισμένο, πιο καλλιεργημένο, και πέρα από το κομμάτι της ενημέρωσης και το συναισθηματικό κομμάτι, να φέρουμε σε επαφή τους Έλληνες σκηνοθέτες και να τους βοηθήσουμε να κάνουν network στο εξωτερικό. Είμαι μαζί με το φεστιβάλ 17 χρόνια.
17 χρόνια.
Ναι.
Μάλιστα. Πολύς καιρός.
Ναι.
Οι σπουδές σας πάνω σε ποιο κομμάτι ήταν?
Εγώ έχω σπουδάσει οικονομικά.
Οικονομικά. Σχετίζονται με το κινηματογράφο από
Υπάρχει και ένα κομμάτι που ναι.
Αυτή η αγάπη όμως, αυτό το πάθος για τον κινηματογράφο, έτσι πότε γεννήθηκε ουσιαστικά?
Πάντα μου άρεσε να βλέπω ταινίες.
Σινεφίλ μια ζωή.
Σινεφίλ μια ζωή. Οπότε...
Γιατί όχι.
Γιατί όχι.
Ναι.
Ναι.
Να πάω και στον Κλέωνα Σκούρτη, που ήταν έτσι και η αφορμή για να ανταμώσουμε όλοι μαζί. Εδώ έχουμε μία διαφορετική περίπτωση. Από Αίγυπτο, από εκεί ξεκίνησε.
Γεννήθηκα Ελλάδα.
Ναι.
Στην Αμπελόκηπους. Τριών ημερών.
Εδώ στην Αθήνα.
Όχι στην Αθήνα, στην Αμπελόκηπους εδώ. Τριών ημερών έφυγε η μητέρα μου και πήγαμε στην Αίγυπτο.
Μάλιστα.
Και μεγάλωσα στην Αίγυπτο σχεδόν 15 χρόνια.
Κάιρο ή Αλεξάνδρεια?
Αλεξάνδρεια. Τη λέγαμε Σκανταρέια τότε και ακόμα τη λέμε. Και από εκεί το 65 επί Νάσερ φύγαμε και ήρθα, γυρίσαμε Ελλάδα.
Όπως έγινε με πάρα πολλούς Έλληνες τότε.
Βεβαίως,
αλλά
ναι.
Φαντάζομαι ότι αυτά τα χρόνια στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, πρέπει να είναι αλυσμόνητα.
Είναι πραγματικά αλυσμόνητα. Ζούσαμε το παππού μου που ήταν μαζί με μια εταιρεία, δουλεύανε και είχαν την αντιπροσωπεία σοκολάτα στην Αίγυπτο.
Oh.
Ήτανε τότε, λεγόταν Σοκλάτ Ρουαγιάλ, λεγόταν η σοκολάτα που είχαν. Και ήταν ωραία, περάσαμε, τρώγαμε σοκολάτες πολλές, αλλά ήταν πολύ ωραία. Όχι, περούσαμε ωραία, η Αίγυπτος τότε ήταν κάτι το άλλο.
Μία άλλη κουλτούρα, μία άλλη έτσι αισθητική πραγματικά. Και πολλές φορές το έχω πει στο μικρόφωνο αυτό, όταν φιλοξενώ ανθρώπους από την Αίγυπτο, όπως όταν φιλοξενώ και από την Κωνσταντινούπολη ή την Ήμβρο, την Τένεδο, τα Πριγκυπώνησα, έναν άλλον αέρα κουβαλάτε, νομίζω. Δεν ξέρω εάν παίζει ρόλο, σημαντικό φαντάζομαι σε αυτό, τα ιστορικά μας σχολεία.
Είχαμε πολλά καλά ελληνικά σχολεία. Εγώ πήγα στην Αριστοφρόνιο, πήγα εκεί και στο σχολείο από το δημοτικό μαθαίναμε ελληνικά, αραβικά, γαλλικά και εγγλέζικα. Mm-hmm. Και όταν φτάναμε τετάρτη τάξη μας λέγανε τι ξένη γλώσσα θα πάρεις και έπρεπε να διαλέξεις γερμανικά, ιταλικά, μια άλλη γλώσσα. Και οπότε θα γνωρίζετε ο κάθε Ελληνοεγύπτιος, ας το πούμε έτσι, που ερχόταν στην Ελλάδα, μιλούσε κάλλιστα 4-5 γλώσσες χωρίς κανένα πρόβλημα. Και ήταν πολύ φυσικό για μας να μιλούσαμε 4 γλώσσες, γιατί στην Αίγυπτο είχαμε να κάνουμε με ανθρώπους που μιλούσαν όλες αυτές τις γλώσσες. Και έπρεπε να μιλάς γαλλικά, αγγλικά, αραβικά.
Ναι, ένα σταυροδρόμι πολιτισμού ουσιαστικά, ναι. Ένα σταυροδρόμι εμπορικό, ένα σταυροδρόμι πνευματικό. Ακριβώς. Όλα τα είχε η Αίγυπτος,
ναι,
τότε. Όπως...
Ναι, ο Τσίθας, ο Αβέροφο, όλα αυτοί οι άνθρωποι από εκεί ήταν.
Από εκεί είναι, βέβαια. Και δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τότε και τον κινηματογραφιστή, τον Κώστα Φέρι, ήταν Κάιρο, νομίζω.
Ήταν Κάιρο, Φέρι, ήταν στο Κάιρο, ναι.
Πολύ πιθανόν να γνωριστήκατε αργότερα, δεν
Μάλλον,
ξέρω.
Μάλλον, ναι, εδώ στην Ελλάδα, όχι στην Αίγυπτο.
Και πώς μετά γυρίσατε στην Ελλάδα επί Νάσερ, η Αμερική πώς προέκυψε?
Η Αμερική προέκυψε το 69, επί Χούντα που ήμουν εδώ, είχα λίγες δυσκολίες, ας το πούμε έτσι. Και είχα την ευκαιρία να πάω στην Αμερική και λέω γιατί όχι, δεν έχω να χάσω τίποτα, και μου δώσει η ευκαιρία να πάω στο Σαν Φρανσίσκο και αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να πάω εκεί να συνεχίσω τις σπουδές μου.
Μάλιστα. Θεωρείτε, εντάξει, ο τόπος των ονείρων ή εκεί ο τόπος στον οποίο πραγματοποιούνται τα όνειρα. Φαντάζομαι ότι δεν ξέρω κατά πόσο σας δόθηκαν ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας στην Αμερική. Ή τι ήταν αυτό που μπορεί να σας έκανε να παραμείνετε τελικά?
Η ζωή στην Αμερική δεν είναι εύκολη. Πρέπει να δουλεύεις. Να δουλεύεις και σκληρά, αλλά σου δίνει την ευκαιρία να μπορέσεις να ζήσεις καλά, να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου όποτε θέλεις, αν μπορείς. Αυτό σου δίνει την ευκαιρία. Mm-hmm. Και αυτό μου δίνει την ευκαιρία στο πανεπιστήμιο που πήγα να πάρω το δίπλωμα στα ηλεκτρονικά, Physics Electronics λεγόταν τότε το πρόγραμμα αυτό. Και με αυτό πήγαμε μια χαρά στην Αμερική.
Το πάθος σας για τον κινηματογράφο πότε ξεκίνησε, πάντοτε, ο έρωτας αυτός?
Πάντοτε μου άρεσε ο κινηματογράφος, γιατί από μικρά παιδιά και όταν είμαστε εδώ στο παλιό ψυχικό, πηγαίναμε στο νέο ψυχικό απ' έξω από τα δέντρα και βλέπαμε τον θερινούς κινηματογράφους και πάντοτε μας άρεσε να βλέπαμε ξένες ταινίες. Τότε ήταν το πιο πολύ, πολλές ιταλικές ταινίες βλέπαμε. Και μας άρεσε, πραγματικά μου άρεσε ο κινηματογράφος. Και το συνεχίσαμε και στην Αμερική. Αλλά μας έλειπε ο ελληνικός κινηματογράφος στην Αμερική.
Σας έλειπε.
Βεβαίως, δεν υπήρχε τίποτα.
Όταν δηλαδή δημιουργήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου, δεν υπήρχε η δυνατότητα να δει κανείς ελληνική ταινία στο σινεμά?
Όχι, καθόλου. Ούτε στο σινεμά, ούτε καλά στο διαδίκτυο τότε δεν υπήρχε κάτι να δεις. Οπότε ο πιο πολύ κόσμος στην περιοχή μας που λεγόταν Bay Area, λέγεται η περιοχή εκεί, και σε άλλες περιοχές στις Αμερικές νομίζω, μείνανε με τον παλιό κινηματογράφο. Όταν αρχίζαμε και τους δείχναμε εμείς έργα, λένε «Μα τι είναι αυτό, πού είναι η Βουγιουκλάκη, πού είναι τα Φίνος φιλμ έργα?» Και τους λέγουμε «Έχουν αλλάξει εποχές, δεν υπάρχουν πια, υπάρχουν αυτά τα έργα, αλλά τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα στην Ελλάδα». Γιατί πολλοί που φύγαν το 50 και το 60 και το 70 μείνανε με το Φίνος φιλμ, ας πούμε.
Βέβαια.
Και είχαν μεγάλο πρόβλημα με πολλά έργα που τους δείχναμε. Και δεν μπορούσαν να σοκαριστήκανε πολύ με αυτά τα έργα που τους δείχναμε πολλές φορές.
Πότε ιδρύθηκε και αν θυμάστε έτσι εκείνη τη στιγμή που έπεσε στο τραπέζι που λέμε η ιδέα να δημιουργηθεί ένα φεστιβάλ?
Να σας πω πώς έγινε. Ανήκομαι σε μια ομάδα που λέγεται Modern Greek Studies Foundation. Mm-hmm. Και το Modern Greek Studies Foundation είμαστε μέλη που υποστηρίζουμε το πανεπιστήμιο για τις ελληνικές σπουδές. Και είμαστε η μόνη ομάδα που μας έχουν δώσει το δικαίωμα να έχουμε την έδρα Καζαντζάκη στην Αμερική. Mm-hmm. Και προσπαθούσαμε να βρούμε έναν τρόπο προς να μαζεύουμε λεφτά για το πανεπιστήμιο και θέλαμε να κάνουμε κάτι άλλο εκτός από το τυπικό πάρτι με φαγητό ή να ψήνουμε το μουσάκα που λέγανε το ούζο, να βρούμε κάτι το αλλιώτικο. Και η ιδέα ήταν ενός ανθρώπου που μένει τώρα στην Ελλάδα, του Πέτρου Πούλου. Ο Πίτερ Πούλος ήταν η ιδέα του. Και...
Ναι, ο πρωτοστάτης.
Ο πρωτοστάτης.
Ο πρωτοστάτης. Και ήταν η ιδέα του. Λέει, ναι, γιατί να μην κάνουμε ένα
φεστιβάλ.
Να φέρουμε ούτε φεστιβάλ.
Ξεκίνησε
σαν fundraising, να κάνουμε μόνο ένα, να δείξουμε μερικά έργα.
Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά μπήκατε σε μια διαδικασία να δείξετε ένα-δύο έργα για να μαζευτούν χρήματα για...
Για την υποστήριξη της έδρας, που η έδρα υποστηρίζει μαθητές που σπουδάζουν τα ελληνικά ή τη τέχνη, την ελληνικά κλασικά, με υποτροφία να έρθουν και στην Ελλάδα.
Οπότε
ο σκοπός είναι τριπλός καλός.
Είναι τριπλός, ναι. Είναι η έδρα του Νίκου Κασατζάκη, είναι και ελληνική γλώσσα και ελληνική λογοτεχνία, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, και γενικώς διάφορα, οτιδήποτε έχει να κάνει με το πολιτιστικό, το ιστορικό, το...
Και πολιτισμός και ιστορία.
Ακριβώς, ναι. Ιδρύθηκε αυτός ο οργανισμός, είναι αφιλοκερδής, το Modern Greek Studies Foundation, ιδρύθηκε το 1983.
Μάλιστα. Έχετε κλείσει δηλαδή ήδη, ναι, 40 χρόνια.
Ακριβώς, ναι. Και τότε που δόθηκε η έδρα Καζαντζάκη, είχε έρθει και η χείρα του Καζαντζάκη, τότε η Ελένη.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, ήταν
αυτό.
Πολύ συγκινητικό, δεν το βίωσα εγώ, αλλά από ό,τι άκουσα
από
ήταν μια πολύ
πει.
Συγκινητική στιγμή, ναι.
Και την πρώτη χρονιά δηλαδή, πότε ακριβώς, ποια χρονιά ήταν που... είπατε, ας κάνουμε αυτό το fundraising για να μαζέψουμε χρήματα.
2004.
2004, ναι.
2004, άρα έχετε κλείσει ήδη 20 ετία.
Βέβαια, ναι.
20 χρόνια.
Είμαστε το μακροβιότερο.
Το μακροβιότερο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου.
Ναι. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, να υπάρχει ένα φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στο εξωτερικό, και θα έρθω σε εκείνο το σημείο που έλεγε πριν ο Κλέον Σκούρτης ότι έπαθαν ένα σοκ την πρώτη φορά οι θεατές, που ήταν κατά βάση Έλληνες, έτσι φαντάζομαι, ελληνικής καταγωγής, ομογενής. Πάθαν ένα σοκ γιατί περιμένανε να δούνε τον χρυσό ελληνικό κινηματογράφο, μία από τις ταινίες τις ασπρόμαυρες αυτές που... τις βλέπουμε ακόμη και σήμερα στα ιδιωτικά, ειδικά κανάλια και στην ΕΡΤ, αλλά η ΕΡΤ έχει αρχίσει και δίνει πολύ μεγάλο βήμα στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Όχι ότι δεν παίζει από τον παλιό, αλίμονο, αλλά υπάρχει ένα βήμα πολύ μεγάλο στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με τα, με τα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια. Κατερίνα Μαυρουδή. Όταν πήγες έτσι πρώτη φορά, που δεν ξέρω πότε ήταν η πρώτη χρονιά, όχι που μπήκες στην ομάδα, αλλά πήγες να παρακολουθήσεις μία ταινία του φεστιβάλ, μπορεί από τότε να μην ήταν καν φεστιβάλ. Ποια ήταν τα συναισθήματά σου?
Σίγουρα ένιωσα μία υπέροχη ευχαρίστηση ότι ξεκινάει ένα πάρα πολύ ωραίο project και... το γεγονός ότι μας δινόταν η ευκαιρία να κάνουμε τόσα διαφορετικά πράγματα γύρω από αυτό, μου φάνηκε πάρα πολύ δελεαστικό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ ξεκίνησα από την αρχή να δουλεύω στην ομάδα του φεστιβάλ, δεν πήγα σαν ακροατής. Οπότε καταπιάστηκα εξ αρχής με όλα τα κομμάτια της οργάνωσης του φεστιβάλ.
Και τώρα ποιο κομμάτι ουσιαστικά είναι αυτό που
εγώ ασχολούμαι ως επιτοπλίστων με τις χορηγίες, γενικά με το administration, και επίσης είμαι στην ομάδα που κάνουμε την επιλογή των έργων και σχεδιάζουμε το πρόγραμμα. Ναι.
Δύσκολο.
Το κάθε κομμάτι έχει το ενδιαφέρον του. Έχουμε βέβαια μια πολύ καλή ομάδα που αυτό βοηθάει. Και είμαστε μαζί τόσα χρόνια και ομολογώ ότι το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια συνεργασία και αρμονία μεταξύ μας βοηθά πάρα πολύ.
Νομίζω ότι η συνεργασία και η αρμονία έχει να κάνει πάνω απ' όλα με το γεγονός ότι έχετε τον τριπλό στόχο που έλεγε πριν ο Κλέον Σκούρτης, έτσι, ένας τριπλός στόχος που αφορά αρχικά το Πανεπιστήμιο και το Ίδρυμα των Ελληνικών Σπουδών, την έδρα του Νίκου Καζατζάκη, και πώς θα καταφέρουν οι άνθρωποι που σπουδάζουν εκεί να πάρουν και υποτροφίες και να έρθουν στην Ελλάδα, είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, η δικτύωση μεταξύ των πανεπιστημίων. Και πλέον, γιατί αυτό μπορεί να ξεκίνησε 20 χρόνια πριν, για να μπορέσετε να βοηθήσετε την έδρα, βλέπουμε ότι οι έδρες ανθρωπιστικών σπουδών σε όλο τον κόσμο έχουν προβλήματα, δεν ναι. έχουν την απήχηση που είχαν στο παρελθόν. Έχει αλλάξει τελείως το πώς λειτουργεί αυτός ο πλανήτης και είναι ίσως αναμενόμενο να μην έχουν αυτή την απήχηση που είχαν στο παρελθόν. Και φαντάζομαι ότι και η συγκεκριμένη έδρα μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον όσο είχε παλαιότερα. Υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει κόσμος που θέλει να μάθει για την Ελλάδα. Είναι μόνο τρίτης και τέταρτης γενιάς Έλληνες που έρχονται στο ίδρυμα αυτό, στην έδρα αυτή, ή και ανεξαρτήτως καταγωγής ελληνικής.
Να σας πω, στην αρχή η έδρα ήταν στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Φραγκίσκου. Mm-hmm. Το Αγίου Φραγκίσκου, το Πανεπιστήμιο, πριν 3-4 χρόνια άλλαξε το πώς σκεπτόντουσαν, τι κάνουνε, και φύγανε από, από τα κλασικά προγράμματα. Και έτσι κλείσανε και την έδρα μας. Mm-hmm. Και εμείς πήραμε την έδρα και πήγαμε στο Πανεπιστήμιο στο Berkeley. Και τώρα εκεί οργαζόμαστε τα περασμένα 3-4 χρόνια, που ακόμα έχουν, πιστεύουν στα ελληνικά, στα κλασικά, και όχι μόνο σε αυτά. Το UC Berkeley έχει,
ναι,
είναι διεθνές πανεπιστήμιο, ακούγεται παντού το Berkeley. Και αυτό μας βοηθάει πολύ. Και δεν είναι μόνο οι Έλληνες, έχουμε και πολλούς από άλλα κράτη που πάνε και γνωρίζουν και θέλουν να μάθουν ελληνικά.
Όχι μόνο Αμερικανούς.
Όχι,
δηλαδή.
Όχι Αμερικανούς, είναι και, μην ξεχνάτε, για Αμερικανοί, έχει ανθρώπους και από πολλά άλλα κράτη.
Βέβαια.
Είχα ένα παράδειγμα, δίδασκα μια φορά μια τάξη στο πανεπιστήμιο και ρωτούσα κάθε παιδί γιατί θέλει να μάθει ελληνικά. Και ήταν ένα παιδί από την Περσία και μου λέει: θέλω να μάθω ελληνικά γιατί όταν πάω στην πατρίδα μου να μιλάω καλά ελληνικά. Του λέω: μα η Περσία, του λέω, δεν μιλάνε ελληνικά. Μου λέει: όχι, πατρίδα μου Ελλάδα. Οπότε ξαφνικά αλλάζει το. Βλέπεις ξαφνικά ναι. τα ελληνικά γίνεται πιο διεθνές γλώσσα. Και ας μην το θέλουμε εμείς να το γνωρίζουμε, γίνεται πιο διεθνές σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα. Πάμε και στο φεστιβάλ, έτσι, το οποίο ξεκίνησε, όπως είπατε, έχουν αλλάξει πάρα πολλά νομίζω στην τελευταία 20 ετία.
Ναι.
Τότε την πρώτη χρονιά πόσες ταινίες ήταν?
Την πρώτη χρονιά δείξαμε μόνο 5 ταινίες. Μία ταινία
έτσι.
Την ημέρα, για την εβδομάδα.
Και τώρα την τελευταία χρονιά?
Τελευταία χρονιά μου φαίνεται δείξαμε 30 και ταινίες.
Μάλιστα.
Ίσως, γιατί τώρα μετά από το COVID, mm-hmm. Μπήκαμε και στο διαδίκτυο. Δείχνουμε και ταινίες, έχουμε πλατφόρμα και δείχνουμε και ταινίες και στο διαδίκτυο συγχρόνως με το φεστιβάλ που είναι τώρα στις αίθουσες μέσα.
Άρα μπορεί κάποιος να έρθει στις αίθουσες την περίοδο του φεστιβάλ, έτσι, και να δει κανονικά, να απολαύσει...
Διαζώσεις.
Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα ωραιότερο από την αίθουσα. Όσο και να λέμε, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει το διαδίκτυο.
Καθόλου.
Αλλά δίνεται και τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου. Οπότε υπάρχει και κόσμος που ανταποκρίνεται μέσω ίντερνετ και από άλλα μέρη και εκτός
ναι,
Σαν Φρανσίσκο.
Ναι. Το διαδίκτυο μας έδωσε τη δυνατότητα να αγγίξουμε ένα ευρύτερο κοινό. Γιατί μπορούμε να μεταδώσουμε σε όλη την Αμερική, εκτός εάν ζητηθεί από κάποιες πολιτείες να είναι εκτός γεωπολιτικής ακτίνας. Την πρώτη φορά που μπήκαμε διαδικτυακά, νομίζω είχαμε 5.500
ανθρώπους.
Ακροατές,
ναι.
Απίστευτο.
Ναι, και αποφασίσαμε ναι. να το κρατήσουμε συγχρόνως, να τρέχει μαζί με το Διαζώσεις Φεστιβάλ.
Ναι.
Βέβαια δεν είναι οι ίδιες ταινίες, mm-hmm. είναι λίγο διαφορετικό το πρόγραμμα και κάποιοι σκηνοθέτες δεν θέλουν το έργο τους
να προβληθεί
διαδικτυακά. Ναι. Οπότε όλα αυτά συμβάλλουν.
Ναι, το καταλαβαίνω, γιατί το σκέφτεται ο άλλος, μπορεί να θέλει να μπει ναι. πολλές φορές σε αίθουσες.
Παρόλο που οι ταινίες και διαζώσεις και διαδικτυακά συμμετέχουν στο διαγωνιστικό κομμάτι του
Μάλιστα.
φεστιβάλ.
Το διαγωνιστικό κομμάτι πόσα χρόνια υπάρχει, κύριε Σκούρτη?
Τουλάχιστον τελευταία έχει αρχίσει 8-9 χρόνια. Πρώτα αρχίσαμε μόνο με το βραβείο του κοινού.
Ναι.
Και μετά προσθέσαμε κάθε χρόνο και κάτι άλλο. Δηλαδή ο καλύτερος ηθοποιός, καλύτερο σκηνοθέτης, καλύτερο ντοκιουμαντέρ έργο, το καλύτερο μικρού μήκους έργο, γιατί συμπεριλαμβάνουμε και τα μικρά μήκους έργα.
Εκτός από τα μικρά μήκους, τις μικρές μήκους ταινίες, έχετε και ταινίες animation και ντοκιμαντέρ, είναι όλα τα είδη δηλαδή, είναι μόνο ταινίες μυθοπλασίας που έρχονται στο φεστιβάλ?
Όλα τα είδη, έχουμε όλα τα είδη. Λαμβάνουμε κάθε χρόνο μέσω όρο μεταξύ 350 και 400 ελληνικές ταινίες. Όταν λέω ελληνικές ταινίες, είναι από μικρού μεγάλου μήκους, ντοκιουμαντέρ, animation,
τα πάντα.
Πάρα
πολλές αιτήσεις, 350 με 400.
Και είμαστε 5 άτομα που τα βλέπουμε όλες τις ταινίες.
Και είμαστε και από τα λίγα φεστιβάλ που δεν χρεώνουμε για συμμετοχή.
Και
νομίζω αυτό...
Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Ναι, νομίζω ότι αυτό έχει συμβάλει στον αριθμό των ταινιών που παίρνουμε.
Γιατί εμείς προσωπικά νομίζουμε ότι είναι λάθος ένα φεστιβάλ να χρεώνει ένα σκηνοθέτη, ένα παιδί που έκανε ένα έργο και έδωσε, ας πούμε, ένα μεγάλο σημαντικό ποσό να γίνει το έργο του, να του πούμε, ω, θες να στείλεις το έργο σου, δώσε μας 10 ευρώ.
Ναι.
Δεν αξίζει καθόλου.
Όχι, και δεν μιλάμε για 10 ευρώ, έτσι.
Δεν είναι
10
ευρώ.
Όχι,
γιατί και 10 ευρώ θα κοστίζει 15 και 20 ευρώ ή και 30 ευρώ με την τράπεζα και αυτά. Οπότε δεν χρεώνουμε ποτέ, μας δεν έχουμε χρεώσει σαν άλλα φεστιβάλ.
Να πάρουμε μια μικρή έτσι, μουσική ανάσα και θέλω να μου πείτε πολλά περισσότερα μετά. Γιατί μιλάμε για το μακροβιότερο φεστιβάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Σαν Φρανσίσκο, και να μιλήσουμε βεβαίως και για τις εκδηλώσεις, για την εκδήλωση ειδικά την αυριανή εδώ στην Αθήνα.
Σώμα του χιονιού και ουρά χελιδονιού, στου Θεού ταυτή μιλάω. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, όταν βγαίνει το πρωί.
Κι είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πως μ' αρέσει το φεγγάρι, πως μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή. Κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω. Κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ.
Πήρα κόκκινα γυαλιά και όλα σινεμά τα βλέπω. Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Σαν Φρανσίσκο, 20 χρόνια και... Έχει συμπληρώσει ήδη 20 ετία, το μακροβιότερο φεστιβάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δύο έτσι πολύ δραστήρια μέλη αυτής της ομάδας που με πολύ αγάπη, με πολύ πάθος, πολύ μεράκι προβάλλουν το σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο στο Σαν Φρανσίσκο. Είναι κοντά μας, είναι η Κατερίνα Μαυρουδίστεκ και ο Κλέωνας Σκούρτης, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κουβεντιάζουμε για αυτό το φεστιβάλ, μου λέγατε την τελευταία χρονιά 350 με 400 περίπου αιτήσεις λάβατε και ένας από τους λόγους είναι ότι εάν γίνει δεκτή μία ταινία, εάν τελικώς πάρετε την απόφαση να την προβάλλετε εκείνη τη χρονιά, δεν πληρώνει κάποια συμμετοχή ο παραγωγός, παύλα, σκηνοθέτης. Το οποίο σαφώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά γενικώς το γεγονός ότι έχετε μία 20ετία τώρα διοργανώσει ένα τέτοιο φεστιβάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο καημός των Ελλήνων σκηνοθετών είναι σαφώς αυτός, πώς δηλαδή θα καταφέρουν να βγουν στο εξωτερικό, να δείξουν την ταινία τους σε φεστιβάλ και σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδας. Είναι σαφώς στόχος για τους περισσότερους κινηματογραφιστές και να έρθουν και σε επαφή. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του φεστιβάλ δεν είναι μόνο ότι προβάλλεται τις ταινίες, αλλά ότι κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, οι άνθρωποι της παραγωγής, της κινηματογραφικής παραγωγής της Ελλάδας, τους δίνεται τη δυνατότητα να έρθουν και όλες και να γίνει και μία κουβέντα με το κοινό ή να κάνουν κάποιο masterclass, να έρθουν σε επαφή με την κινηματογραφική παραγωγή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τα λέω καλά?
Τα λέτε πολύ καλά. Όντως ισχύει αυτό και είναι μέσα στους κυρίους στόχους του φεστιβάλ. Έχουμε διάφορα άτομα στην Ελλάδα, τα οποία μας βοηθούν να βρούμε αυτά τα άτομα που θέλουν να προβάλλουν τις ταινίες, όπως το Κέντρο Κινηματογράφου εδώ στην Αθήνα. Βέβαια τώρα έχουμε χτίσει το φεστιβάλ με τέτοιο τρόπο που τα άτομα μας ψάχνουν, δεν τα
βέβαια,
ψάχνουμε.
Βέβαια.
Ναι. Και αυτό βοηθάει. Φροντίζουμε πάντα να φέρνουμε τουλάχιστον 5 σκηνοθέτες την εβδομάδα του φεστιβάλ, γιατί σίγουρα εμπλουτίζει την εμπειρία του κοινού να μπορούν
να συζητήσουν,
ναι, να μπουν λίγο βαθύτερα στο θέμα της ταινίας. Φέρνουμε και ηθοποιούς, βέβαια προτεραιότητα πάντα δίνουμε στο σκηνοθέτη της ταινίας, και επειδή το budget του φεστιβάλ είναι κάπως περιορισμένο, τα τελευταία 2 χρόνια δεν μπορούμε οικονομικά να στηρίξουμε τις ταινίες του μικρού μήκους, οπότε δίνουμε προτεραιότητα στους σκηνοθέτες των ταινιών μεγάλου μήκους.
Ναι, είναι κατανοητό νομίζω αυτό.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Είναι κατανοητό.
Ναι.
Και είναι και άλλωστε και οικονομικά να το δει κανείς, είναι πάρα πολλά τα χρήματα που εξοδέψει, ναι, ένας σκηνοθέτης, ένας κινηματογραφιστής για να δημιουργήσει μια ταινία μεγάλου μήκους, έτσι, για να κάνει αυτό το μεγάλο βήμα, οπότε δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς, είναι αναμενόμενο.
Ναι.
Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να στείλει κανείς την ταινία του? πρέπει να είναι της τελευταίας χρονιάς, πρέπει να είναι οπωσδήποτε ελληνική παραγωγή ή αρκεί να είναι και ένα ελληνικό θέμα, συμμετέχουν ας πούμε και ομογενείς.
Όλα αυτά μαζί, πρέπει να μπορεί να είναι ένα ελληνικό έργο από την Αυστραλία, από το Καναδά, από Βολιβία, όπου να είναι, αλλά πρέπει να είναι ή ο Έλληνας σκηνοθέτης ή ο ηθοποιός, να είναι Έλληνας, κάτι να έχει να κάνει με την Ελλάδα. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στο έργο, γιατί εμείς προσπαθούμε όλα τα έργα που φέρνουμε κάπως και να διδάξουμε το κοινό στην περιοχή τι γίνεται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, πώς βλέπει ο κόσμος ή οι σκηνοθέτες στην Ελλάδα αυτά τα χρονιά, την περασμένη χρονιά παραδείγματος χάρη, και όχι την περασμένη χρονιά, και κάθε χρόνο βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα σαν ο παλμός των Ελλήνων μέσω του σκηνοθέτη. Είχαμε δει τα προβλήματα όταν τα οικονομικά προβλήματα. Mm-hmm. Παίρναμε πολλά έργα που είχαν να κάνει με την οικονομία. Είδαμε μετά έργα που δείχνανε που είχε να κάνει που για πρώτη φορά στην Ελλάδα μαθαίναμε άνθρωποι που αυτοκτονούσανε. Και αυτό ήταν ένα άσχημο πράγμα, αλλά το είδαμε και μέσα στα έργα. Μετά είδαμε με τους μετανάστες. Δηλαδή κάθε χρόνο βλέπαμε σχεδόν, βλέπεις, διαβάζεις τα νέα, βλέποντας τα έργα τι αισθάνεται ο σκηνοθέτης. Και αυτό νομίζω βοηθάει και τους Έλληνες του εξωτερικού να δούνε τι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί πολλοί δεν έχουν, όταν φύγανε, δεν γυρίσανε πια πίσω στην Ελλάδα.
Είναι και πάρα πολύ μακρύ το ταξίδι, δεν είναι εύκολο. Ήταν και πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι έφυγαν ειδικά δεκαετίες του 60 έως και 80 και έφυγαν και πραγματικά για μια καλύτερη ζωή, αλλά με πάρα πολύ άδειες τσέπες. Άρα παλέψανε πολύ έντονα και πολύ δύσκολα για να χτίσουν εκεί μια καλύτερη ζωή. Δεν ήταν εύκολο το ταξίδι, ας πούμε, στην πατρίδα ώστε να έχουν μια εικόνα. Και βιώνεις πραγματικά μέσα από τον κινηματογράφο όλα αυτά τα οποία είπατε, και φαντάζομαι ότι το φεστιβάλ θα έπαιξε και ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Όχι ότι δεν υπάρχει οικονομική κρίση και τώρα, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν, ειδικά εδώ στην Ευρώπη, είχαν βαλθεί εναντίον της Ελλάδας. Και ότι, ναι, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξεις ότι υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει σύγχρονος ελληνικός πολιτισμός και πολύ δημιουργικός, και οι Έλληνες δεν κάθονται.
Και στη διάρκεια της έντονης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα υπήρχε έμπνευση.
Ναι,
και πολλές από τις ταινίες που πήραμε το αντιπροσώπευαν.
Ναι. Μα για να πούμε και για... Επειδή ακριβώς είπατε ότι έτσι υπήρξε έμπνευση, νομίζω ότι εσείς που είστε λάτρες του κινηματογράφου, στον τρίτο άνθρωπο φαίνεται αυτό πάρα πολύ καθαρά, έτσι. Που αναφέρεται στην Ελβετία, ότι τι έχει καταφέρει η Ελβετία με τόσα χρόνια δημοκρατίας, αλλά βλέπετε τι κατάφερε η Ιταλία με πολέμους και δυσκολίες. Σαφώς και υπήρχε έμπνευση, ίσως και περισσότερη έμπνευση. Δηλαδή, όσο δυσκόλεψαν τα πράγματα, άρχισαν οι Έλληνες να δημιουργούν ακόμα περισσότερο.
Mm-hmm. Ακριβώς, ναι.
Ένα φεστιβάλ λοιπόν στο Σαν Φρανσίσκο ελληνικού κινηματογράφου, τι ανταπόκριση έχει μέχρι στιγμής? Δηλαδή, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, σαφώς και χρειάζεστε χορηγίες και πολλές χορηγίες για να ανταπεξέλθετε, ειδικά όταν δεν πληρώνουν και συμμετοχή οι ίδιοι κινηματογραφιστές, που είναι σαφώς θετικό. Αλλά τι ανταπόκριση υπάρχει? Υπάρχει ανταπόκριση μόνο από τους ομογενείς ή τους ελληνικής καταγωγής, ή υπάρχει γενικότερα από τους συνεφίλ? Υπάρχει ενδιαφέρον? Έχετε καταφέρει μέσα σε αυτή την 20ετία να χτίσετε το ενδιαφέρον των συνεφίλ Αμερικανών ή όλων των εθνικοτήτων που μπορεί να μένουν στο Σαν Φρανσίσκο για τον ελληνικό κινηματογράφο?
Να σας πω, οι χορηγίες μας ως επιτοπλίστων είναι από Έλληνες ή ελληνικούς οργανισμούς. Το φεστιβάλ, επειδή μπαίνει σε μία κατηγορία οι ταινίες του art house, mm-hmm. Είναι δύσκολο να αγγίξει ένα ευρύτερο κοινό. Πρέπει να είναι κάπως πιο συγκεκριμένο. Και αυτό το συζητάμε κάθε χρόνο. Με τι τρόπο θα μπορούσαμε να προσελκύσουμε κοινό που να μην είναι απαραίτητα ελληνικό. Mm-hmm. Παρά τα αυτά, παραμένει η πλειοψηφία του κοινού μας να είναι Έλληνες.
Ναι, γιατί θέλουν να δουν, θέλουν ακριβώς να δουν πώς είναι η Ελλάδα,
ναι,
τι απασχολεί.
Και οι περισσότερες χορηγίες είναι από Έλληνες. Mm-hmm. εννοείται ότι η ομάδα μας είναι όλοι εθελοντές.
Ναι.
Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα budget, και το Modern Greek Studies μας στηρίζει σε αυτή την προσπάθεια. Αλλά σίγουρα οι χορηγίες είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
Μάλιστα.
Να συνεχίσουμε, ναι.
Και με έναν τρόπο που προσπαθούμε να ανοίξουμε στο ευρύτερο κοινό είναι ότι συνεργαζόμαστε τώρα στην περιοχή μας με άλλα φεστιβάλ που δεν έχουν
φέτος
να κάνουν τίποτα με το ελληνικό φεστιβάλ, αλλά το θέμα έχει να κάνει κάτι που εκείνοι δείχνουν. Οπότε οργανώνουμε μαζί τους και το ένα φεστιβάλ βοηθάει το άλλο φεστιβάλ.
Και έτσι ανοίγεται και όλα στο
μενό. Ναι, δημιουργούμε συνεργασία. Δημιουργήσαμε συνεργασία.
Του περιοχής μαθαίνει ότι, και ότι υπάρχει και ελληνικό φεστιβάλ.
Μάλιστα.
Και αυτό βοηθάει, μας βοηθάει. Γιατί πολλές φορές όταν κάναμε αυτό, είδαμε το κοινό που έρχεται είναι ανθρώπους που δεν γνωρίζαμε ποτέ. Και ήταν καινούριοι άνθρωποι που πιστεύουμε ότι θα ξανάρθουν.
Ναι.
Να φανταστείτε ότι στο Σαν Φρανσίσκο υπάρχουν 1500 ethnic festivals κινηματογραφικά.
Απίστευτο.
Ναι,
οπότε, κινηματογραφικά λέει.
Κινηματογραφικά. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που θα πρέπει να το εξερευνήσουμε περισσότερο, διότι παρόλο που όλοι έχουμε διαφορετικό στόχο ίσως, έχουμε κοινό ερέθισμα.
Ναι. Πόσοι Έλληνες περίπου ή ελληνικής καταγωγής έχετε εικόνα στο ευρύτερο Σαν Φρανσίσκο μένουν?
Δεν υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα,
καθόλου.
Δυστυχώς, ούτε η πρεσβεία έχει συγκεκριμένα στοιχεία.
Όχι.
Εγώ υπολογίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στις 300.000.
Μάλιστα.
Με την ευρύτερη περιοχή.
Να ρωτήσω και το εξής. Αληθεύει ότι η αίθουσα που φιλοξενεί τις προβολές, η βασική αίθουσα, είναι μέρος ενός πρωτοποριακού σοφρονιστικού ιδρύματος επανένταξης και δεύτερης ευκαιρίας?
Μάλιστα. Είναι ένα μέρος που λέγεται Delancey. Το Delancey Foundation είναι μια ομάδα που το δημιούργησε μια γυναίκα πριν πολλά πολλά χρόνια, μου φαίνεται ίσως 40 χρόνια πριν, που η ιδέα ήταν να πάρει ανθρώπους που έχουν πάει θυλακή για μη βαριούς εγκληματικούς λόγους, δηλαδή κλέψαν ένα μήλο, κάνανε μια βλακεία στη μικρή ζωή τους, παρά να πάνε θυλακή, το αυτό το χρόνο που θα πήγαινε θυλακή, να είναι μέσα σε αυτό το κτίριο και είναι υποχρεωμένοι να μάθουν τουλάχιστον 4-5 τέχνες. Και όταν έρθει η ώρα να φύγουν, φεύγουν με 5 τέχνες που μάθανε, που μπορούν να βγουν στο κοινό και να βρουν δουλειά.
Μάλιστα.
Από εστιατόριο, από κειμενογραφιστές, από ράβουν ρούχα, αβάφουν, οδηγοί, κάνουν μεταφορές,
τα
πάντα. Και, και η πόρτα ανοιχτή, δεν υπάρχει ούτε κλειδαριές ούτε τίποτα.
Είναι πολύ ωραία.
Όμως δεν μπορούν να βγουν από το συγκρότημα αυτό, το οποίο είναι ένα τεράστιο συγκρότημα.
Αλλά η πόρτα είναι ανοιχτή. Δηλαδή, άμα φύγεις, έφυγες. Δεν μπορείς να ξαναγυρίσεις πίσω αυτό το πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Και κανένας δεν έχει φύγει όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί ξέρουν αυτό το πρόγραμμα τους βοηθάει. Και
για όταν θα βγουν στην κοινωνία.
Είχαμε μιλήσει με την κυρία και μου λέει, το πρώτο πράγμα που τους μαθαίνουμε είναι το πώς να έχουν χαμόγελο και να είναι ευγενείς. Γιατί αυτό δεν το ξέρουν. Και μετά τους το μαθαίνουμε και μετά τους έρχεται φυσικό αυτό το να είναι χαμόγελο και να είναι καλοί.
Μάλιστα.
Άνθρωποι.
Επανέρχομαι στο φεστιβάλ φέτος. Ποια βραβεία είχαμε? Και νομίζω ότι έχετε και μία πάρα πολύ ωραία ενδιαφέρουσα εκδήλωση αύριο. Εδώ στην Αθήνα πρώτη φορά συμβαίνει αυτή η προβολή. Είναι μια συνεργασία νομίζω που κάνετε πρώτη χρονιά.
Ναι, είναι όντως για πρώτη φορά αυτή η συνεργασία, είναι με τη Feel Good Entertainment και θα προβάλλουμε το έργο «Η Εξέλιξη» του Περικλή Χούρσογλου και η ταινία «Μικρού Μήκους» θα είναι το... η διάβαση.
Δεν έχει ταινία «Μικρού
Μήκους». Α, δεν υπάρχει ταινία, ναι.
Ωραία.
Okay, εντάξει. Σε αυτή την προσπάθεια, μέσω της Feel Good, προσπαθούμε να φέρουμε σε επαφή σκηνοθέτες που δημιούργησαν την ταινία χωρίς συγκεκριμένους παραγωγούς.
Ναι, ναι.
Οπότε να υπάρξει μία ίσως μελλοντική συνεργασία.
Πολύ ωραία.
Ναι. Θα δούμε πώς θα πάει αύριο. Πάντως είμαστε ενθουσιασμένοι με τη συνεργασία, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και εμείς από το Σαν Φρανσίσκο να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια.
Πολύ ωραία πράγματα.
Η Feel Good έχει μια ομάδα management στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους οποίους συνεργάζονται σε διαφορετικά κομμάτια που τους ενδιαφέρει. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Είμαστε ενθουσιασμένοι. Θα είναι σε θερινό κινηματογράφο.
Στο Άνεσης.
Στο Άνεσης, αύριο το βράδυ. Και θα έχει το κοινό και τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με τον σκηνοθέτη.
Πολύ και ωραία. Με τους ηθοποιούς.
Και, και με τους ηθοποιούς, ναι. Νομίζω τρία άτομα από την ταινία, τρεις ηθοποιοί θα είναι εκεί.
Είναι από τις ταινίες που βραβεύσατε κιόλας, έτσι.
Το κοινό.
Ναι. Το κοινό, το βραβείο κοινού.
Εμείς προσωπικά δεν βραβεύουμε κανέναν.
Ναι, εμείς προσωπικά σαν ομάδα δεν ψηφίζουμε.
Εσείς μόνο σαν ομάδα επιλέγετε ποιες ταινίες θα
βραβευτούν. Επιλέγουμε τις ταινίες, το κοινό δίνει τα τρία του βραβεία, τα βραβεία κοινού, ταινία μεγάλου μήκους, μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ. Και επίσης υπάρχει και μία άλλη ομάδα από άτομα του χώρου, τα οποία είναι ανεξάρτητα του φεστιβάλ μας, και τα οποία παίρνουν τις ταινίες που διαλέγουμε για το φεστιβάλ και δίνουν τα δικά τους βραβεία, τα οποία συνοδεύονται με ένα χρηματικό ποσό.
Α, πολύ ωραίο και αυτό. Ναι. Μάλιστα. Συμπίπτουν πολλές φορές τα βραβεία του κοινού με τα βραβεία.
Όχι. Όντως περιέργως, όχι.
Όχι. Μάλιστα.
Ναι. Το οποίο και για μας είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Ποιοι έδωσαν το παρόν από την Ελλάδα φέτος στο Σαν Φρανσίσκο, και να μου πείτε κιόλας ποια περίοδο γίνεται το φεστιβάλ κάθε χρόνο.
Έχουμε αλλάξει διάφορες χρονικές περιόδους.
Τώρα τι σκέφτεστε για το...
Μάρτιο θα είναι.
Μάρτιο,
το Μάρτιο.
Το 2025 θα είναι Μάρτιο. Φέτος ήταν Απρίλιο.
Αλλά πάνω κάτω εκεί...
Παλιά Μάρτιο ήταν φθινόπωρο. Ναι. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στους χρόνους μας.
Σε όλα.
Ναι.
Μάλιστα. Ποιοι έδωσαν λοιπόν το παρόν.
Φέτος είχαμε την Εύαν Άθενα, μακροφόνησα. Ο Ζαχαρίας Μαυροϊδής είχε έρθει με το έργο
Carmen.
Με το καλοκαίρι με την Κάρμεν. Ο Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρος είχε έρθει με το δικό του, όχι με το δικό του το έργο, ήταν ηθοποιός με τον Απόλλων Αμπόλας που παίξανε στο έργο
Μινόρε.
Το Μινόρε.
Το Μινόρε, δικός μας άνθρωπος, ναι. Συνάδελφος εδώ εκλεκτός.
Ο Περικλής Χρυσούργου είχε έρθει φέτος. Και πιστεύω αυτά ήταν τα άτομα που ήρθαν φέτος.
Η Φόνησα πήρε το βραβείο κοινού. Η εξέλιξη, επίσης, ήρθαν
μαζί,
ισοπαλία αυτά τα δύο έργα.
Οι δύο ταινίες μαζί.
Ναι, ναι.
Τι σας λέει το κοινό όταν έτσι σας έχουν, εκτός από αυτό που μου είπατε, το σοκαριστικό που πάθανε στην αρχή, την πρώτη φορά που είδανε κάποιες ταινίες και είπαν δεν είναι η Αθήνα αυτή όπως την ξέρουμε.
Έτυχε μερικά έργα που δείξαμε που ήταν μένα από Έλληνες και στην Ελλάδα γυρισμένα που ο κόσμος δεν το πίστεψε, όπως παραδείγματος χάρη το Σάνταν, ήταν δύσκολο έργο να δούνε, το Κοινόδοντα,
ναι,
ήταν δύσκολο έργο να δούνε, το Μαύρο Λιδάδι ήταν δύσκολο έργο να δούνε.
Αυτά ήταν δύσκολα νομίζω και εδώ στην Πατρίδα.
Και εδώ, ναι, οπότε σε αυτό είχαμε λίγο, όχι, ο κόσμος καμιά φορά, άλλοι τους άρεσε πάρα πολύ, άλλοι... Ακόμα το συζητάνε μερικά
ακόμα
έργα.
Το συζητάνε.
Κοίτα, αν το συζητάνε ακόμα, έχει
που
πετύχει.
Που σημαίνει πετύχει το
έχει
έργο.
Πετύχει το έργο.
Όταν έρχεται κάποιος πάνω και μου λέει για το Κοινόδοντα, μετά από τόσα χρόνια που το δείξαμε, του λέω,
ναι,
ο σκηνοθέτης πέτυχε αυτό που ήθελε να πετύχει.
Βέβαια, έτσι.
Για να συζητάς αυτό το έργο.
Ναι.
Αλλά όσο επί το πλήσιμο τους αρέσει, έργα που δείχνουμε από χαρά για τη Σμύρνη, πολλά που έχει να κάνει με την ελληνική ιστορία, κάτι που αισθάνονται κάπως που τους ενώνει πιο πολύ.
Ναι, σαν παυσίπονο νοσταλγία ουσιαστικά.
Ακριβώς, αυτό είναι πολύ σωστά που το παυσίπονο, ακριβώς αυτό είναι.
Ναι. Θέλω να μου πείτε και οι δυο σας, μετά από τόσες ταινίες που βλέπετε κάθε χρόνο για να πάρετε την απόφαση ποιες θα προβληθούν στο φεστιβάλ, ποια είναι η γνώμη σας για τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο. Κατερίνα Μαυροδί.
Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι ο ελληνικός μοντέρνος κινηματογράφος έχει παρουσιάσει μία σημαντική ακμή. Βλέπουμε συνέχεια νέους σκηνοθέτες, περισσότερες εμπορικές επιτυχίες, και βγαίνουν και ταινίες με πιο έντονα κοινωνικού, με έντονες ταινίες κοινωνικού προβληματισμού, ιδιαίτερα πάνω στο ζήτημα της ελληνικής οικογένειας.
Mm-hmm.
Και
ναι.
Το dynamic.
Ναι, ναι, μας απασχολεί πολύ
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Επίσης, στα φεμινιστικά θέματα και πολλές ταινίες εμπνευσμένες από ιστορικά γεγονότα, όπως «Σμύρνη, αγαπημένη ναι. μου».
«Η Ρόζα της Σμύρνης».
«Η Ρόζα της Σμύρνης», ναι. ναι.
Βιογραφίες και, πολλές
ναι,
βλέπουμε.
Ναι, και τελευταία βλέπουμε και αρκετές ταινίες που είναι επηρεασμένες από το... το στυλ του Λάνθιμου, ναι. παραλλαγές ναι. του στυλ του Λάνθιμου.
Και έργα που μετανάστευση, που βλέπουμε έργα που παίζουμε τόπο του Αμέρικα, mm-hmm. όπως είχαμε δει το άλλο
κάπου. Α, την Πλατεία Αμερικής.
Την Πλατεία Αμερικής.
Πλατεία Αμερικής και το, του ναι, ναι, Αθανίτη. Ναι. Ναι. Mm. Οπότε υπάρχει μία αισιόδοξη ανάταση στον
ελληνικό,
κινηματογράφο. Ναι.
Εσείς, κύριε Σκούρτη.
Εγώ βλέπω τα έργα, εκτός από το θέμα μέσα, προσπαθώ να δω τα έργα αν η υπότιτλοι είναι σωστή, γίνεται σωστή μετάφραση, το τεχνικό θέμα πολύ, τα βλέπω από άλλο μάτι κάπως.
Από άλλη ματιά, ναι.
Και οπότε είμαστε 5 άτομα που διαλέγουμε τα έργα και mm-hmm. να σκεφτείτε, βλέπουμε 350 με 400 έργα και καθόμαστε κάτω. Μας παίρνει 2, 3, 4 μέρες καμιά φορά.
Ναι, βέβαια.
Από τα αυτά τα
και πολλά popcorn φαντάζομαι.
Πιο πολλά πευσίπονα νομίζω. να διαλέξουμε από τα 400 έργα να τα φέρουμε κάτω στα 35 έργα. Ναι. Και πολλές φορές θέλουμε να δείξουμε 40 και 45, αλλά η εβδομάδα δεν μας χωράει ή το οικονομικό δεν μας χωράει. Γιατί πολλά έργα που πρέπει να δείξουμε ή θέλουμε να δείξουμε δεν μπορούμε να τα δείξουμε. Και είναι δυστυχώς γιατί είναι... μερικά καταπληκτικά έργα, απλώς δεν είναι, το πρόγραμμα δεν...
Ναι, και φαντάζομαι. Οι προβολές μας είναι ναι. σε ένα χώρο κινηματογραφικό, δεν προβάλλουμε Βέβαια. Σε διάφορα.
Οπότε
σε
είναι δύσκολο, είναι μία η
δύσκολο, είναι μία εβδομάδα, ναι. πόσα και μπορείς άνθρωποι... να βάλεις. Και οι εργασιακοί ρυθμοί στην Αμερική είναι τέτοιοι, που δεν μας ναι. επιτρέπουν να κάνουμε προβολές όλη μέρα.
Ναι. Το καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό και φαντάζομαι ότι ένα φεστιβάλ, γιατί παίζει ρόλο και αυτό το κομμάτι, μπορεί να βρίσκεται και 2, 3 και 4 ταινίες, αλλά να είναι παρόμοιου θέματος, οπότε θέλεις να έχεις και μία ποικιλία σε ένα φεστιβάλ.
Ναι, προσπαθούμε να έχουμε μία ποικιλία και να μην εστιάζομαστε
σε ένα
θέμα.
Είδος ή σε ένα θέμα ή σε ένα είδος, ας πούμε, σε ένα ύφος και στήλη συγκεκριμένο. Μάλιστα. Οπότε ραντεβού τώρα κατά πάσα πιθανότητα το Μάρτιο του 25 στο Σαν Φρανσίσκο με το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και βεβαίως όσοι μας ακούν και ενδιαφέρονται και αύριο στο Άνεσης,
αύριο,
έτσι.
Όχι, ναι, αύριο στο Άνεσης και επίσης στην ιστοσελίδα μας
μπορούν να βρουν πάρα πολλές πληροφορίες.
www.grfilm.com μπορούν να μας γνωρίσουν καλύτερα και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για αυτό που κάνουμε.
Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα καλύτερα. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας, να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο πάθος να προβάλλετε τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και το ίδιο μεράκι, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ κουραστικό, είστε θελοντές. Και βεβαίως συγχαρητήρια και για το κομμάτι του Greek Foundation, έτσι, του Greek Studies Foundation, που πραγματικά προσπαθείτε και μέσω του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου συνδράμετε ουσιαστικά και στην έδρα μας, στην έδρα Καζαντζάκης που υπάρχει στο Σαν Φρανσίσκο. Να είσαστε καλά.
Και εμείς σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ.
Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα. Γεια και χαρά.
Avec le cinéma, on parle de tout. On arrive à tout.
Πέφτουν οι τίτλοι, τα δυο ονόματα μας πάντοτε μαζί, όπως στα generic. Κάποιες αγάπες δεν φτιάχνονται για να κρατούν πάρα πολύ. Και adieu chérie. Ζήσε την αγάπη όπως το σινεμά. Πα, 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 η άλλη μια μέρα. Να είμαστε καλά και πα, 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 με παρά. φεύγω, όπως οι ηρωίδες του Ζανλίκ Γκόντα, όπως ο σινεμά. Μη μου δακρύσεις, ας μείνουνε στη μνήμη μόνο τα φιλιά. Λοιπόν, au revoir. Και ένας ήλιος αύριο θα βγει και θα πει αντίο στη βροχή. We'll be right back.